Son xa 38 os minutos que pasan das 12, achegámonos a esta sección, a este Fol da Lingua, e unha semana máis. Damos a benvida aos nosos micrófonos a Eva García Rei. Bos días.
Bos días.
Oxe, ademais, penso que ves conmemorar unha data que se celebra precisamente nesta xornada, non?
Pois sí, ven ademais moi a conto, porque xusto nesta semana vai empezar a escola para os máis pequenos, e hoxe celébrase en todo o mundo o Día Internacional da Alfabetización. Co comezo do curso sempre comeza tamén un período de ilusión e os máis pequenos teñen a expectativa de aprender e coñecer moitas cousas. Mais a escola debe ser tamén un elemento integrador que non estea desvinculado do medio no que se desenvolve e, como tal, da lingua propia do territorio. Hoxe celébrase o Día Internacional da Alfabetización e pode ser un elemento de reflexión e concienciación. O tema do Día Internacional da Alfabetización 2014 é Alfabetización para o Desenvolvemento Sustentable. A alfabetización é un dos elementos fundamentais para promover o desenvolvemento sustentable na medida en que dota as persoas de autonomía para tomar as decisións correctas nos ámbitos do crecemento económico, o desenvolvemento social e a integración ambiental. É a base tamén da aprendizaxe ao longo da vida e desempeña unha función esencial na creación de sociedades sustentables, prósperas e pacíficas. As competencias de lectura, escritura e aritmética que se adquiren ao longo da vida, desde as nocións elementais até o nivel máis avanzado, forman parte dun conxunto máis amplo de capacidades necesarias para desenvolver o pensamento crítico, o sentido da responsabilidade, a participación cívica, o consumo e os estilos de vida sustentables, as condutas ecolóxicas, a protección da biodiversidade e a redución da pobreza e do risco de desastres. O Día Internacional da Alfabetización deste ano celebrarase no mundo enteiro. A celebración principal terá lugar en Dhaka, onde o goberno de Bangladesh, en colaboración coa UNESCO, auspiciará a Conferencia Internacional sobre a Alfabetización e a Educación das Nenas e as Mulleres, bases para o desenvolvemento sustentable, e entregará tamén os premios de alfabetización da UNESCO. Isto todo ven a conto de apoiar a iniciativa A Educación Ante Todo, do secretario xeral das Nacións Unidas, Kofi Annan. Ademais, a alfabetización é un dereito humano, pero ademais é tamén un instrumento de autonomía persoal e un medio de alcanzar o desenvolvemento individual e social. As oportunidades educativas dependen da alfabetización. Ademais, tamén é o eixo mesmo da educación para todos e resulta esencial para erradicar a pobreza, reducir a mortalidade infantil, frear o crecemento demográfico, lograr a igualdade de xénero e garantir o desenvolvemento, a paz e a democracia. Existen bons motivos para que a alfabetización desempeñe xa que logo unha función medular na educación para todos. Unha educación básica de calidade dota aos alumnos de competencias en lectura, escritura e cálculo que os acompañará durante toda a vida e propician a aprendizaxe posterior. É máis probable que os pais alfabetizados escolaricen os seus fillos ca os que non. As persoas que foron alfabetizadas teñen máis capacidade para acceder ás oportunidades da educación permanente e as sociedades tamén están mellor equipadas para afrontar as urxencias do seu propio desenvolvemento. Dende que en 1946 a UNESCO creou un comité encargado de promover a educación, houbo varios fitos co empeño de alcanzar esa alfabetización universal desexable, mas foi en 2003 cando asumiu a coordinación do Decenio das Nacións Unidas de Alfabetización, até o 2012, que prevé a alfabetización para todos e todas. Durante este decenio desenvolvéronse medidas para aumentar en termos absolutos o número de persoas alfabetizadas. E a iniciativa Saber para Poder é o mecanismo principal para conseguir ese obxectivo. Como sabemos, non en todo o mundo, non en todos os países, nin en todas as sociedades, existe un nivel, o nivel desexable de alfabetización. Por iso, ás veces, é bo que reflexionemos e que fagamos reflexionar tamén aos pequenos, aos nosos fillos, para facerlles ver a importancia que ten o feito de que poidan ir á escola, podan aprender a ler, a escribir, a facer operacións básicas de cálculo, o máis básico. Iso é moi importante, porque vai permitir que eles se vayan desenvolvendo como persoas, pero é moi importante tamén que esa alfabetización non se produza de costas á lingua que existe nese propio territorio. No caso de Galicia, sabemos que, aínda que a lingua galega está incorporada, polo menos prácticamente, en todo o ensino, hai moitas seivas que se deberían corrixir, no sentido de que hai unha carga lectiva maior en moitos centros en castelán que en galego, e é que toda a actividade de ocio e paralela ao ensino moitas veces está só en lingua castelán. Entón, aí deberíamos facer un pequeniño esforzo para que dende as familias saibamos transmitirlles a lingua que temos de noso e saibamos facer que eles a queiran e a aprecien tamén. Moitas veces os recursos que aparecen son moi bons para poder traballar cos nenos a nosa propia lingua. O fundamental é transmitirlle oralmente cando lles falamos na casa e facerlles ver que a nosa lingua serve para todo, para estar na casa, para estar á escola e para divertirse. E ás veces hai iniciativas como esta que traemos hoxe na Chega Musical Semanal, que se trata dun libro ou disco chamado Pitusa Semifusa, publicado dentro da colección Son Árbore, de Editorial Galaxia, que é da autoría de Olga Brañas, un referente na música galega. Ten ademais ilustracións de Leandro Lamas, polo tanto tamén é unha garantía de calidade no deseño. Pois este é un proxecto musical que pretende ofrecer un mollo de cancións pegadizas de alta calidade, que ademais van servir para aprenderlles os nenos e as nenas e as súas familias os instrumentos musicais. Pitusa Semifusa é un proxecto para o que Olga Brañas se rodeou ademais de importantes músicos do panorama galego, como Sergio Tanus ou Uxía, pasando por Xiana Lastra, Quim Fariña, Anxo Pintos ou Ramón Bermejo. Entre todos argallan cancións que permiten viaxar pola voz, os ventos, os metais ou as cordas nunha mestura musical e vocal diante da que ninguén quedará indiferente. Así pois, imos escoitar esta nova proposta en formato de libro-disco que se titula Pitusa Semifusa.
Pitusa semifusa no mundo da música, non sabes se acordeón é de vento percusión. Pitusa semifusa, ai, pitusa está confusa, non sabes se o piano ten trastes ou teclado. Ai, pitusa, pitusinha, queres entendelo asinha, e moi pronto ti verás que doado che será. Pitusa semifusa no mundo da música, non sabes se a guitarra de corda soprada. Pitusa semifusa, ai, pitusa está confusa, que veo violino e lle busca o buratiño pra soprar, pra soprar. Ai, pitusa, pitusinha, queres entendelo así? Entendelo, xinga, e moi pronto ti verás.
Pois, Eva, música animada para todas as idades, aínda que sobre todo para os máis pequenos, non?
Sí, polo tipo de música deste formato, sí que é un pouquiño máis para os pequenos. Ademais, é unha forma moi entretida e divertida de achegarlle esos instrumentos. Vai falando en cada canción de un tipo de instrumentos, dunha familia de instrumentos. E é unha forma moi bonita de introducilos tamén no mundo da música. Así que, igual que esta iniciativa, hai moitas outras que son tamén uns recursos interesantes. E ás veces, si temos que facer un agasallo, está ben que recurramos a estes proxectos libro-disco, porque aparte de divertilos e entretelos, achéganlle moitos outros valores e achéganlle sobre todo un patrimonio musical e lingüístico que temos que non debemos desbotar.
É certo que non sempre temos moi presente a María Fumasa pola súa participación de xente de Redondela, as ilustracións de Pablo Pastor, aos membros de Tanxarina que tamén están detrás do proxecto, pero como distemos, moitísimos e moi variados exemplos de libros disco e para todas as idades.
E para todas as idades. Por iso que antes de mercar un agasallo para os pequenos, ás veces é bo que pasemos polas librerías, que ademais son centros de cultura, que desgraciadamente están desaparecendo de moitas vilas e cidades, pasar por ali e botar unha ollada en todas as novidades que hai, que seguramente habemos a topar algo interesante, divertido e instructivo para os pequenos.
Pois Eva, con esa suxestión que dámonos hoxe, despedimoste ata dentro de 7 días. Un saúdo.
Un saúdo e boa semana.